dati-rati, lumaganap sa kasaysayan na ang pagpapatawad sa kasalanan ng tao ay matatagpuan sa pamamagitan ng pag-aabuloy at mga ritual. Subalit ang katotohanang ipinahayag sa Hebreo ay matibay na patotoo. Tanging ang dugo lamang ni Jesus ang makapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Ito ay ating matatagpuan sa 9 na kabanata ng Hebreo, talatang 6 hanggang 27 talata. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Lahat ay kanyang usang nilisan, sa krus din ang gapang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan,
kumusta po kayo mga kaibigan? Isa na naman pong mapagpalang araw ang sumain niyo. Ito po si Pastor Dan Abangco upang pangunahan kayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan at pagbubulay-bulayan ay hahanguin natin sa 9 na kabanata, talata 11 hanggang 27, dito po sa Aklat ng Hebreo. Mga kaibigan, basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata, talatang 11. Ngunit ang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao. Sa makatuwid ay hindi sa sangnilikhang ito. Ang katagang mabubuting bagay na darating ay nangangahulugan ng mga mabubuting bagay na nagmumula sa Kanya. Ipinahayag din sa talata na lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao. Ang tabernakulong ito ay hindi gawa ng tao dito sa sanlibutan. Ang mas mabuting tabernakulo ay hindi magmumula dito sa sangnilikha bilang isang bagay. Maraming nagpapagawa ngayon ng mga simbahan na pinapaganda ang mga salamin nito at naglalagay ng malalaking krus sa loob. Ang mga ito ay makasanlibutang pangpalamuti sapagkat pinupunan lamang nito ang mga pangangailangan ng mata. Hindi ito nagpapahayag ng espiritual na pangangailangan ng tao. Dapat nating malaman na mayroong tunay na tabernakulo sa langit. Mayroong tunay na punong pari at mayroong ding tunay na pagsamba. Maaari siyang sambahin kahit saang dako at kawili-wiling makita na ang mga tao ay nagsasama-sama upang magpuri sa loob ng simbahan at tunay na sumasamba sa Diyos. Dumako naman po tayo sa 12 talata, ipinahayag ni Apostol Pablo, at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayo'y tiniyak ang walang hanggang katubusan. Ako ay naniniwala na ang talatang ito ay pagpapatunay na dala ni Kristo ang kanyang dugo noong siya ay pumaroon sa kalangitan. Sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ang naging pinakadakilang handog at tanging karapat-dapat sa isang dalisay na tabernakulo. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga kataga na sa gayo'y tiniyak ang walang hanggang katubusan. Ang pagbibigay diin ay sa kaibahan na si Kristo ay minsan lamang pumasok sa banal na lugar at nagkaroon ng walang hanggang katubusan. Ang mga Israelitang pari naman ay paulit-ulit na pumapasok sa lugar na ito at pansamantalang lunas lamang ang kanilang ginagawa. Ngunit ang Panginoong Hesus ay minsan lamang pumasok at nagkaroon ng walang hanggang katubusan. Ipinapakita nito ngayon ang kapangyarihan at kahalagahan sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay. Maaaring sundin ang kanyang mga turo at isipan na mayroon ng kaligtasan, subalit mga kaibigan, ang kanyang mga turo ay hindi nakapagliligtas ng sinuman. Ang kanyang kamatayan ang siyang tumubos sa atin, subalit kailangan tanggapin at paniwalaan. Pakinggan po natin ang sinasabi ng 13 talata. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iniwiwisik sa mga nadungisan ay makapagbabanal sa ikalilinis ng laman. Ang binanggit na abo ng dumalagang baka ay mula sa kautusan na makikita sa 19 na kabanata ng mga bilang. Ang dumalagang baka ay ganap na sinusunog at ang mga abo nito ay iniaalay sa isang malinis na sisidlan. Ang isang tao ay itinuturing na marumi kung siya ay humawak o humipo sa katawan ng bangkay. Ihahalo ng pari ang abo ng baka sa tubig at iwiwisik ito sa taong itinuturing na marumi. Nagsisilbi itong seremonya ng paglilinis upang siya ay maibalik sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Nais kung pagtuunan natin ng pansin ang dumalagang baka sapagkat mayroon itong isinasagisag. Isang babaeng baka ang ginamit dito sa halip na lalaking toro. Maaalala natin na ipinahayag sa 3 ng unang Pedro sa 7 na ang babae ay tulad ng isang marupok na sisidlan. Mga kaibigan, ang pagsuway ay nagmumula sa ating mga kahinaan. Tayo ay mahina at si Kristo ang nagkatawang tao upang maramdaman niya ang maging isang mahina. Ang babaeng baka ay kulay pula at ito ay sumasagisal sa ating mga kasalanan. Tulad nito ang ipinapahayag ni Propeta Isaias sa unang kabanata, talatang 18. Pumarito kayo ngayon at mangatwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging maputi na parang niyebe, bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ang hayop ay kailangan din na walang batik. Hindi ito maaaring kumatawan kay Kristo kung mayroong kapintasan, sapagkat siya ay banal, maamo, at inihiwalay sa mga makasalanan. Ang pulang dumalagang baka ay kinakailangang hindi pa nalagyan ng pamatok. Isinasagisag naman ito ang katotohanan na si Kristo ay naging isang handog pangkasalanan para sa atin, kailanman ay hindi siya naaalipin ng kasalanan. Ang dumalagang baka ay kailangan dalhin sa labas ng bayan at doon patayin sa harap ng punong pari. Sa bagay na ito ay makikita natin ang larawan ni Kristo bilang isang handog at punong pari na naghandog ng kanyang buhay. Ang dugo ng handog ay iniwiwisik ng punong pari sa harapan ng tabernakulo ng 7 ulit. Marami ang nag-aakala na ang bilang ng 7 ay perpektong bilang sa banal ng kasulatan. Subalit ang ipinapahayag nito ay ang makatotohanang paghahandog ni Kristo ng kanyang sarili. Ang mga labi ng babaeng baka ay kailangang sunugin sa harap ng punong pari. Nakita natin mga giliw na tagapakinig dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Malayang ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. Ngunit marahil ay hindi natin naiisip ang dalamhati na kailangan noong siya ay mamatay sa krus. Ipinahayag din sa aklat ng mga bilang na ang sedro o isopo ay kailangang isama sa handog. Basahin po natin ang ipinahayag sa 4 na kabanata ng unang hari sa 33 talata. Siya ay nagsalita tungkol sa mga punong kahoy mula sa sedro na nasa Lebanon hanggang sa isopo na sumisibol sa pader. Siya ay nagsalita rin tungkol sa mga hayop at sa mga ibon, sa mga gumagapang at sa mga isda. Punong-puno ng mga katanungan si Haring Solomon, kaya't naipahayag niya ang iba't ibang uri ng halaman at mga hayop. Kaya ako ay naniniwala na ito ay nagpapahayag ng katotohanan na ang Panginoong Hesukristo ay hindi lamang tinubos ang sangkatauhan, kundi tinubos rin niya ang buong sanlibutan. Naninirahan tayo sa isang sanlibutan na mayroong sumpa ng kasalanan. Ito ay tumatangi sa sakit at kailangang mapalaya. Darating ang panahon na ito ay tutubusin at mapaparam ang kasalanan. Ang abo ng babaeng baka ay kailangang ilagay sa isang malinis na sisidlan at pagkatapos ay hahaluan ng tubig. Sa aking paniniwala, ang tubig ay ang salita ng Diyos. Iyon ang salita ng Diyos na nagpapahayag ng kasalanan ng tao. Ang handog ni Kristo ay nagdulot ng katubusan sa panghinaharap para sa inyo at sa aking katubusan. Nagsisilbi ring itong katubusan para sa mga kasalanan ng mga nasa lumang tipan. Ang mga mananampalataya sa lumang tipan ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Abraham ay isang halimbawa nito. Nanampalataya siya sa Diyos na ang paghahandog ng tupa ay makapaglilinis ng kanyang mga kasalanan, sapagkat nakaya ng tupang iyon, hindi po sinasagisag lamang nito si Hesukristo. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag sa 14 na talata. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inihahandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Mga kaibigan, kung ang dugo ng hayop ay nakapaglilinis ng mga kasalanan, tiyak na ang dugo ni Kristo ay makapaglilinis din ng mga kasalanan. Sapagkat kung ang dugo ng hayop ay naging sapat, hindi na kinakailangan na ialay ni Kristo ang kanyang dugo. Ipinahayag din sa bahagi ng talatang ito ang maglilinis ng ating budhi. Ang utos tungkol sa dumalagang baka ay ipinahayag sa 19 na kabanata sa Aklat ng Mga Bilang ay nagpapakita na ang buhay ng isang mananampalataya ay kailangang palaging maging malinis. Ipinahayag sa unang kabanata ng unang Juan sa talatang 7 at 9 ang ganito, "Ngunit kung kayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal at magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan." Tunay na ang dugo ni Kristo ay nakapaglilinis hindi ng laman kundi ng budhi. Ang budhi ng tao pinapanatiling dalisay ng salita ng Diyos, subalit maaari din itong magpahinga kapag naging ganap na ang kaligtasan sa kalangitan. Maaari tayong magpahinga at humimlay kung natitiyak natin na ang ating mga kasalanan ay lubos ng nabigyan ng kapatawaran. Nalalaman natin na tayo ay matuwid sa harapan ni Kristo sapagkat ginawa niya itong matuwid. May kwento ng isang lalaki na mayroong batang anak na lalaki na nakagawa ng kasalanan. Lumapit ang bata sa kanyang ama at humingi ng kapatawaran. Sinabi ng ama sa kanyang anak na dahil sa ikaw ay nagtapat ng iyong kasalanan, pinapatawad na kita. Subalit pagkatapos ay muling bumalik ang kanyang anak at muling nagtanong kung siya raw ba ay ganap na pinatawad ng kanyang ama. Kaya't muling sinabi ng ama sa kanya na siya ay kanyang pinatawad. Subalit paulit-ulit sa pagtatanong sa kanyang ama ang batang ito. Sa huli ay sinabi ng kanyang ama na kung muli ka pang babalik, ikaw ay akin ng paparusahan sapagkat nasabi ko na sa iyo na ikaw ay akin ng napatawad. Marami na ba kayong nakita na mga mananampalataya na tulad ng batang ito? Hindi ko tiyak kung ako nga ay tunay na bang napatawad at nagpapabalik-balik sa Panginoong Jesus. Kung tayo ay nanampalataya kay Jesucristo, ay tiyak na mayroon tayong kapatawaran. Kailangan nating marating ang kapahingahan na nasa kanyang mga salita. Sa talata ay ipinahayag na maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay. Ang mga patay na gawa ay ang mga bagay na inaakala natin na makapaglilinis ng mga kasalanan. Mga giliw na tagapakinig, tayo ay patay dahil sa kasalanan at lahat ng ating gagawin ay mananatiling patay. Hindi pa ako nakarinig na ang isang patay ay nakagawa ng mga gawa ng isang buhay. Lahat ng mga pagsisikap na ating ginagawa upang magkaroon ng kaligtasan ay patay na gawa. Sapagkat ang mabubuting gawa ay hindi sapat upang magkaroon ng kaligtasan. Ang mga mabubuting gawa ay bunga lamang ng kaligtasan. Ano ang kahulugan ng sinasabi ng maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay? Ang salita na maglingkod ay nangangahulugan ng pagsamba. Ang paglilingkod at pagsamba ay laging magkasama. Hindi natin maaaring paglingkuran ng Diyos na hindi siya sasambahin o di kaya ay purihin siya subalit hindi naman siya pinaglilingkuran. Kung nakakakita ako ng isang tamad na mananampalataya, ay hindi ko tinatanong tungkol sa kanyang kaligtasan, kundi ang kanyang pagsamba at paglilingkod. Siya kaya ay tunay na nagpupuri? Kung kayo ay nagpapatira pa sa kanya sa pananambahan, ay kailangan mo ring bumangon, gumawa ng mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Ganito naman po ang ipinapahayag ni Apostol Pablo sa 15 talata. Kaya't siya ang tagapamagitan ng ating bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa mga pangsalansang sa ilalim ng unang tipan. Ano ang ibig sabihin ng siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan? Ang pagbibigay linaw sa katotohanan na siya ang tagapamagitan ng bagong tipan ay naging maliwanag sa mga nasa ilalim ng lumang tipan. Hindi ko alam kung gaano kalawak ang kanilang kaalaman sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus sa 8 kabanata ng Juan talatang 56 ang ganito, "Nagalak ang iyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya ay nagalak." Ang dugo ng mga toro at kambing ay hindi kailanman nakapaglilinis ng kanilang mga kasalanan. Dinala nila ang kanilang mga handog sa pamamagitan ng pananampalataya. At nang dumating si Kristo at namatay para sa mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Kaya't simula noon, tayo ngayon ay lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa 16 at 17 talata ay ganito naman po ang sinasabi. Sapagkat kung saan mayroong tipan, ang kamatayan ng gumawa niyon ay dapat matiyak. Sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan. Yamang ito ay walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan. Kaibigan, kung ikaw ay nagpagawa ng tipan o kasulatan at ikaw ay buhay pa, ang kasulatan ay walang bisa. Ang tinutukoy sa talatang ito ay isang tipan na ginawa ng tao na namatay na. Hindi niya maliligtas ang sinuman hanggat siya'y nabubuhay. Hindi ang buhay ni Kristo ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, kundi ang kanyang kamatayan ang nagligtas sa atin. Alamin naman po natin ang sinasabi sa 18 hanggang 22 talata. Kaya't maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. Sapagkat ang sabihin ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo ng isopo. At winisikan niya ang aklat at gayon din ang buong bayan na sinasabi, "Ito ang dugong tipan na iniutos ng Diyos sa inyo." Sa gayon ding paraan, ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapang ginagamit sa banal na pagsamba ay pinagbibisikan niya ng dugo. Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. 6 na ulit na binanggit ang salitang dugo sa mga talatang ito na nagpapakita ng kapangyarihan ng dugo sa ritual na ipinapahayag sa lumang tipan. Mahalaga rin ang dugo sa bagong tipan sapagkat tulad ng sinasabi sa himno ng mayroong kapangyarihan ng dugo. Sa aklat ng pahayag ay makikita natin sa pamamagitan ng dugo ng tupa ay nagkaroon ng katagumpayanan. Basahin po natin ang sinasabi sa 23 talata. Kaya't kailangan na ang mga sinipi mula sa mga bagay sa kalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay sa sangkalangitan ay sa pamamagitan ng higit na mabubuting handog kaysa mga ito. Ang mga makalangit na bagay ay nangangailangan ng paglilinis ayon sa 11 talata. Ang dugo ng mga toro at kambing ay wala sa kalangitan. Gayunman, ang dugo ni Kristo ay pinaniniwalaan nating nasa kalangitan. Dumako naman po tayo sa 24 na talata na ganito po ang sinasabi. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa santuaryo na ginawa ng mga kamay ng tao, na mga kahalintulad lamang ng mga tunay na bagay, kundi sa mismong langit upang dumulong ngayon sa harapan ng Diyos para sa atin. Mga kaibigan, ang tabernakulo dito sa sanlibutan ay sagisag ng katotohanan sa kalangitan. Ang Diyos ay hindi pumasok sa isang santuaryo na gawa ng tao. Siya ay namatay dito sa sanlibutan upang tayo ay iligtas. Siya ay naninirahan ngayon sa kalangitan upang mapanatili ang ating kaligtasan at siya ay naroon sapagkat siya ang dakilang tagapamagitan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 25 at 26 na talata. Hindi upang ihandog na paulit-ulit ang kanyang sarili gaya ng pinakapunong pari na pumasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi mula sa kanya. Sapagkat kung gayon ay kailangang paulit-ulit siyang maghirap mula pa nang lalangin ang sanlibutan. Subalit ngayon, binsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-alis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Mga kaibigan, ang pinakapunong pare ay pumasok sa tabernakulo na dala ang dugo na hindi para sa kanya at paulit-ulit niyang ginawa ito. Si Kristo ay naparito sa ilalim ng kautusan. Pumarito siya sa dulong bahagi ng panahon ng kautusan at itinatag niya ang bagong panahon, ang panahon ng biyaya. Sa 27 talata ay ganito naman po ang sinasabi, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Mga giliw na tagapakinig, ang kamatayan ay isang pangkaraniwang pangyayari sa buhay ng tao. Para sa taong walang pananampalataya, matapos ang kamatayan ay paghuhukom ang susunod. Kaya't kung ang kamatayan ni Kristo ay hindi nagdulot ng kaligtasan sa inyo, wala kayong maaasahan sa buhay na walang hanggan.
Manalangin po tayo.
Kami po ay muli nagpapasalamat, Panginoon, sa katotohanan ng aming natutuhan. Gayun mo po itong kalakasan at sa ikalalago ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay, laging sariwa at lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wagas. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawa. Sadyang makapangyarihan, nag-udyok sa akin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay para sa kanya at di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Si Jesus kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay, sariwa't lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wagas, yan ang pag-ibig ni Jesus na sariyang wagas.